mier, o zi rumumiter, ca sforoșa în capul, o nemgastria ne sforoși ne la veșion, panastisome, garche doxastisome, και υψώς ο εν δόξη Απόστος ως Θεός τους εν πίστη και πόθο σε